gāja pa staigāties, nopirkt dažus ziedus savai lapsiņai. Aizgāja pie saktas, nopirka puķes un gāja pie lapsiņa. Viņš gāja pie lapsiņas un nopirka vēl konfektes, šokolādes konfektes vāverītē. Un gāja pie lapsiņas, gāja pie lapsiņas, jo bija Valentīna diena. Vāverītē, lapsai garšo konfektes vāverītē.